VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, happy morning pendengar. VOA kembali hadir untuk Anda pagi ini Rabu 10 Agustus 2022. Apa kabar? Dalam kebersamaan kita pagi ini, VOA akan menyajikan laporan terkait Donald Trump. Mantan Presiden Amerika itu masih menjadi favorit di kalangan konservatif untuk pemilihan Presiden Amerika 2024.
I guess we had 69% and 99% approval. Why couldn't I get 100? Why?
Laporan dari Indonesia pagi ini, penanganan kasus penembakan Brigadir J diharapkan menjadi babak baru Polri yang bersih.
Pemerintah melalui Kemenko Polhukam akan terus mengawal kasus ini hingga nanti oleh kejaksaan dikonstruksikan lagi hukumnya.
Selain itu, kami akan menyampaikan laporan mengenai upaya diaspora Indonesia di Amerika untuk mendukung kebaya diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Dan peringatan 60 tahun meninggalnya aktris Marilyn Monroe, pengamat menilai aktris pirang itu bagai penghubung bagi banyak perubahan pada tahun 1950-an. Dan juga nanti ada laporan mengenai peringatan serangan bom atom Amerika terhadap kota Nagasaki di Jepang. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Taiwan mengadakan latihan artileri hari Selasa untuk mensimulasikan pertahanan mereka terhadap suatu serangan seiring tuduhan Menteri Luar Negeri Taiwan yang menyebut Tiongkok tengah bersiap menginvasi wilayah pulau itu setelah menggelar latihan perang besar-besaran selama berhari-hari. Tiongkok memulai latihan angkatan udara dan lautnya di sekitar Taiwan minggu lalu untuk menanggapi kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Pejabat tertinggi Amerika yang melawat pulau dengan pemerintahan sendiri itu setelah puluhan tahun. Taiwan selama ini hidup di bawah ancaman invasi Tiongkok yang memandang tetangganya itu sebagai bagian dari wilayah Tiongkok yang akan direbut dengan paksa bila perlu suatu hari nanti.
China has used the drills in its military playbook to prepare for the invasion of Taiwan. It is conducting large-scale military exercises and missile launches as well as cyber attacks.
Tiongkok telah menggunakan latihan-latihan militernya untuk bersiap menginvasi Taiwan, kata Menlu Taiwan Joseph Wu dalam konferensi pers di Taipei hari Selasa. Ia menuduh Beijing memanfaatkan kunjungan Pelosi sebagai alasan pengambilan tindakan militer. Niat Tiongkok sebenarnya adalah untuk mengganggu status quo di Selat Taiwan dan seluruh kawasan, ungkapnya. Militer Tiongkok mengatakan latihannya di sekitar Taiwan berlanjut hari Selasa dan melibatkan unit angkatan udara dan laut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menandatangani rancangan undang-undang Chips and Science menjadi undang-undang. Undang-undang itu dibuat untuk meningkatkan daya saing Amerika terhadap Tiongkok dengan mengalokasikan anggaran miliaran dolar bagi produksi semikonduktor dalam negeri dan riset ilmiah. Amerika Serikat harus memimpin dunia dalam produksi chip-chip canggih ini. Undang-undang ini akan memungkinkan hal itu, kata Biden, yang masih dalam proses pemulihan COVID-19 dalam upacara penandatanganan undang-undang tersebut hari Selasa.
Today I'm signing the law, the Chips and Science Act, a once-in-a-generation investment in America itself, a law that the American people can be proud of.
Ia menyebut legislasi bipartisan itu sebagai investasi sekali dalam satu generasi di Amerika dan mengatakan bahwa undang-undang itu akan menciptakan lapangan kerja yang baik, menumbuhkan perekonomian, dan melindungi keamanan nasional. Biden juga menyinggung persaingan dengan Tiongkok dalam industri chip. Tidak heran Partai Komunis Cina secara aktif melobi para pengusaha Amerika untuk menentang RUU ini, ujarnya. Tahun lalu, kelangkaan semikonduktor berdampak pada pasokan mobil, peralatan elektronik, dan barang-barang lainnya, serta menyebabkan inflasi yang lebih tinggi di seluruh dunia dan menurunkan tingkat kepuasan masyarakat Amerika Serikat atas kinerja Biden. Masyarakat Austria terkejut dan marah akan tewasnya seorang dokter yang bunuh diri setelah menjadi bulan-bulanan kelompok anti-vaksin pekan ini. Lonceng Katedral St. Stephen di Wina dibunyikan untuk mengenang Lisa Maria Kellermeyer hari Senin. Sementara ratusan orang menggelar aksi solidaritas di luar gereja setelah dokter berusia 36 tahun itu ditemukan meninggal dunia di tempat prakteknya 29 Juli lalu. Ia telah lama menjadi target ancaman pembunuhan karena kritik yang disampaikannya terhadap unjuk rasa anti-lockdown yang meluas di negara itu tahun 2021. Hasil autopsi memastikan bahwa Kellermeyer mengakhiri hidupnya sendiri. Masyarakat Austria amat terpolarisasi terkait masalah pembatasan akibat COVID-19, khususnya soal kebijakan pemerintah yang mewajibkan vaksinasi, yang pada akhirnya dibatalkan. Kellermeyer, yang kliniknya terletak di wilayah Austria Utara, di mana tingkat vaksinasi tergolong rendah, seringkali mengeluhkan perundungan yang dialaminya. Serena Williams mengatakan dirinya siap mundur dari dunia tenis setelah memenangkan 23 gelar Grand Slam untuk kembali memiliki keturunan dan fokus pada bisnisnya. "Saya akan berumur 41 tahun bulan ini dan menginginkan perubahan," tulis Williams dalam esainya di majalah Vogue yang terbit hari Selasa. Williams mengaku tidak suka istilah pensiun dan lebih memandang perubahan dalam hidupnya sebagai proses berkembang dari tenis ke hal-hal lain yang penting bagi saya, ungkapnya. Williams akan bertanding di Toronto pekan ini dalam turnamen yang bermuara pada Amerika Serikat Terbuka, turnamen Grand Slam terakhir tahun ini yang dimulai di New York 29 Agustus mendatang. Petenis Amerika itu telah memenangkan lebih banyak gelar tunggal Grand Slam dari petenis laki-laki maupun perempuan manapun secara profesional. Demikian berita dunia VOA Washington.
This morning dari berita dunia, kini kita ke laporan wartawan. Mantan Presiden Donald Trump telah mengisyaratkan kesiapannya untuk berkampanye menjelang Pilpres 2024 di tengah beberapa penyelidikan kriminal federal dan negara bagian atas tindakannya setelah kalah dalam Pilpres 2020. Sejumlah agen FBI bahkan telah memeriksa kediamannya Senin malam untuk mencari dokumen rahasia yang dibawanya ketika meninggalkan Gedung Putih.
Pendengar, Biro Penyidik Federal FBI Senin malam melakukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika mereka mendatangi kawasan Mar-a-Lago milik mantan Presiden Donald Trump di Florida. Ini merupakan satu indikasi bahwa tim penyelidik tetap fokus untuk menyelidiki Presiden ke-45 Amerika itu. Beberapa laporan mengatakan tim penyelidik mencari dokumen rahasia yang dibawa Trump ketika ia meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021 lalu. Penggeledahan yang diizinkan oleh pengadilan itu tampaknya diotorisasi oleh pejabat tertinggi di Departemen Kehakiman. Tetapi rincian surat perintah penggeledahan yang diajukan tim penyelidik dan alasan-alasannya masih belum diketahui oleh publik. Begitu pula nama hakim yang memberi wewenang tersebut. Gedung Putih mengatakan tidak diberi pemberitahuan sebelumnya tentang penggeledahan itu. Berdasarkan Undang-Undang Catatan Presiden tahun 1978, dokumen resmi Presiden dan Wakil Presiden tetap menjadi milik publik, bahkan setelah mereka meninggalkan kantor atau tidak lagi berkuasa. Premis undang-undang itu adalah dokumen-dokumen itu merupakan milik publik Amerika, bukan individu yang menjabat sebagai pemimpin negara. Sekitar satu tahun setelah meninggalkan Gedung Putih, Trump menyerahkan 15 kotak dokumen dari masa kepresidenannya ke Arsip Nasional. Sebagian di antaranya merupakan dokumen-dokumen rahasia. Tetapi tim penyelidik yang menggeledah kantor Trump dan membuka brankas di kawasan tepi pantai Florida Senin malam mendapati dan membawa lebih banyak dokumen yang tidak pernah diserahkan pada Arsip Nasional.
So as we gather tonight, our country is being destroyed more from the inside than out.
Trump meremehkan penggeledahan itu sebagaimana yang dilakukannya terhadap penyelidikan terkait pemilu tahun 2020 dan menyebutnya sebagai upaya untuk mencegahnya mencalonkan diri kembali dalam pemilu tahun 2024. Ini adalah masa-masa kelam bagi bangsa kita. Rumah saya yang indah di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida saat ini dikepung, digerebek dan diduduki oleh sekelompok besar agen FBI. Tidak pernah ada hal seperti ini terjadi terhadap seorang presiden Amerika sebelumnya. Tambahnya seraya menambahkan bahwa penggeledahan itu merupakan hasil pelanggaran penuntutan, persenjataan sistem peradilan, dan serangan oleh kelompok kiri radikal Partai Demokrat yang tidak ingin ia mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2024.
We have to seize this opportunity to deal with the radical left, socialist, lunatics, and fascists. And we have to hit them very, very hard. Has to be a.
Lebih jauh, Trump mengklaim bahwa peristiwa penggeledahan oleh FBI itu hanya dapat terjadi di negara-negara dunia ketiga yang bobrok. Sayangnya, Amerika telah menjadi salah satu negara itu, negara korup pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya, ujar Trump. Trump masih memiliki pengikut yang besar di antara basis pemilih Partai Republik. Meskipun sejumlah pejabat Partai Republik berpengaruh, seperti mantan Wakil Presiden Mike Pence, Gubernur Florida Ron DeSantis, dan lainnya, telah secara luas mengisyaratkan bahwa mereka mungkin akan mencalonkan diri sebagai Presiden Partai Republik pada tahun 2024 nanti. Investigasi yang sedang berlangsung di Departemen Kehakiman juga menyelidiki peran Trump dalam menghasut terjadinya kerusuhan di Gedung Kongres pada 6 Januari, ketika sekitar 2.000 pendukungnya menyerbu dan berusaha keras membatalkan proses pengesahan kemenangan Joe Biden dalam pemilu presiden tahun 2020.
VOA This Morning, kita ke laporan dari Nagasaki, Jepang. Kota tersebut memberi penghormatan kepada para korban bom atom yang dilancarkan Amerika 77 tahun lalu pada 9 Agustus. Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri Fumio Kishida mengulangi peringatannya akan senjata nuklir.
Setelah upacara khidmat di Taman Perdamaian Nagasaki Selasa untuk mengenang para korban yang tewas dalam serangan itu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan Jepang akan terus menuju dunia tanpa senjata nuklir.
Kakeki niyoru ikaku ga okonare. Kakeki no shiyou sura mo genjitsu no mondai toshite kenzaika shi.
Ancaman senjata nuklir dan kemungkinan penggunaan senjata nuklir semakin nyata. Sementara momentum bagi dunia tanpa senjata nuklir katanya akan mengalami kemunduran. Saya akan terus mengimbau agar tidak membuat kesalahan yang sama dengan senjata nuklir.
Wali kota Nagasaki, Tomihisa Tawe, dalam sambutannya mengatakan senjata nuklir bisa digunakan selama senjata itu masih ada. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan masa depan umat manusia adalah dengan menghapuskannya. Tawe mendesak pemerintah Jepang untuk menjalankan kepemimpinannya mengupayakan diplomasi perdamaian dengan tidak bergantung pada pertahanan nuklir. Sekjen PBB Antonio Guterres hari Senin menegaskan peringatannya terhadap senjata nuklir ketika berbicara pada acara Japan National Press Club di Tokyo.
This is the moment when the risk of a nuclear confrontation is back, something that we have forgotten for decades.
Ini adalah momen di mana risiko konfrontasi nuklir kembali, hal yang sudah kita lupakan selama beberapa dekade.
Dalam pidatonya, Guterres memuji peran Jepang dalam mengadvokasi perdamaian dan perlucutan senjata. Pada saat ketegangan geopolitik meningkat dan ancaman nuklir kembali menjadi fokus, suara Jepang yang kuat dan konsisten tentang perdamaian lebih penting dari sebelumnya, kata Sekjen PBB. Guterres juga mengatakan akan mengunjungi Mongolia dan Korea Selatan. Amerika menjatuhkan bom atom pertama di dunia di Hiroshima pada 6 Agustus 1945, menghancurkan kota itu dan membunuh 140 ribu orang. 3 hari kemudian, Amerika menjatuhkan bom kedua di Nagasaki, menewaskan 70 ribu lainnya. Jepang menyerah pada 15 Agustus, mengakhiri Perang Dunia Kedua dan hampir setengah abad agresi Jepang di Asia. Kekhawatiran akan bom atom ketiga meningkat di tengah ancaman serangan nuklir Rusia sejak Perang Rusia di Ukraina dimulai pada Februari. Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
This morning kita beralih ke laporan dari Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD berharap penanganan kasus penembakan Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang dilakukan secara terbuka dan tanpa pandang bulu bisa menjadi babak baru dalam membangun Polri yang bersih. Ia mendorong kejaksaan memiliki semangat yang sama.
Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi Kapolri Listio Sigit Prabowo yang mengusut kasus penembakan Brigadir J secara terbuka. Ini menyusul langkah Kapolri yang mengumumkan bekas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo sebagai salah satu tersangka penembakan terhadap Brigadir J. Dengan demikian, hingga laporan ini disampaikan terdapat 4 tersangka, 3 lainnya yaitu Barada RE, Bripka RR, dan KM.
Pemerintah melalui Kemenko Polhukam akan terus mengawal kasus ini hingga nanti oleh kejaksaan dikonstruksikan lagi hukumnya.
Mahfud mendorong kejaksaan memiliki semangat yang sama dalam kasus penembakan terhadap Brigadir J, sehingga dakwaan dan tuntutan dapat dilakukan secara profesional. Ia juga berharap keluarga Brigadir J dapat bersabar dan memberi kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini. Selain itu, Mahfud juga meminta Polri untuk memfasilitasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap Barada RE agar bisa memberikan kesaksian hingga pengadilan. Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai kasus Brigadir J dapat menjadi momentum reformasi kepolisian Indonesia. Sebab kasus ini menunjukkan bahwa penembakan ini dilakukan oleh kelompok di tubuh Polri dari lintas satuan. Karena itu dibutuhkan upaya untuk memperbaiki organisasi Polri secara keseluruhan.
Karena selama ini Polri sendiri yang merencanakan, kemudian yang melaksanakan, kemudian dilanjutkan polisi sendiri yang mengawasi. Kalau seperti itu kan sistem demokrasi di tubuh kepolisian ini kan nyaris tidak ada.
Bambang juga menyebut kasus ini merupakan puncak gunung es dari persoalan di tubuh kepolisian. Karena itu Presiden dan DPR perlu mengkaji kembali Undang-Undang Polri. Beberapa poin yang perlu dikaji diantaranya itu terkait perencanaan kebijakan dan pengawasan terhadap Polri. Opsi lainnya yaitu dengan mempertimbangkan Polri berada di bawah kementerian seperti di negara lain, sehingga kewenangan yang dimiliki Polri tidak terlalu besar. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, memasuki paruh kedua siaran pagi ini kami sampaikan informasi ekonomi.
Sebagian besar pasar saham AS lebih rendah dan dolar jatuh hari Selasa karena investor dengan cemas menunggu keluarnya data inflasi utama AS akhir pekan ini, kata para pedagang. Jika data yang dijadwalkan untuk diumumkan hari Rabu berada di atas perkiraan para analis, pasar saham bisa melihat aksi penjualan yang besar-besaran, kata analis. Dengan inflasi yang sudah berada di tingkat tertinggi dalam 40 tahun, kecemasan berkembang bahwa pengetatan moneter lebih lanjut oleh bank-bank sentral utama dunia itu bisa terlalu jauh dan menjerumuskan ekonomi dunia ke dalam resesi. Sementara itu, pertumbuhan lapangan kerja AS melonjak pada Juli dengan tambahan 528 ribu tenaga kerja, sehingga menepis perkiraan perlambatan. Bahkan Gedung Putih sebelumnya sepakat dengan taksiran sebagian besar ekonom yang memperkirakan kenaikan lapangan pekerjaan itu hanya 250 ribu akan dicapai dalam sebulan. Sementara itu, upah melonjak dengan pendapatan rata-rata per jam naik 15 sen selama Juni, yang pasti akan menambah kekhawatiran inflasi karena bank sentral menaikkan suku bunga secara agresif untuk mendinginkan ekonomi di tengah kenaikan harga tertinggi dalam lebih dari 40 tahun. Beralih ke ekspor Tiongkok. Ekspor Tiongkok naik secara tak terduga pada Juli, meskipun permintaan dunia melemah. Namun impor tetap rendah karena pembatasan COVID yang berlangsung lama menyebabkan konsumen gelisah. Pada Juli, ekspor naik 18% dalam setahun, naik dari 17,9% dibanding bulan sebelumnya, menurut data Bea Cukai Tiongkok. Angka itu jauh di atas pertumbuhan 14,6% yang diharapkan oleh para ekonom yang disurvei oleh Bloomberg News. Impor naik 2,3% dibandingkan dengan 1% pada bulan Juni. Tetapi itu masih di bawah pertumbuhan 4% yang diperkirakan oleh para analis. Tiongkok adalah satu-satunya negara dengan ekonomi kuat yang masih berpegang teguh pada strategi nol COVID dengan penutupan kegiatan dalam sekejap dan karantina yang lama, sehingga memukul kegiatan bisnis dan membuat konsumen gelisah. Surplus perdagangan negara secara keseluruhan naik menjadi 101,26 miliar dolar dari 97,9 miliar pada bulan Juni. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, kita beralih ke laporan dari Wellington, Selandia Baru. Ketegangan hubungan antara Amerika dan Tiongkok menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, termasuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Namun, seorang pejabat tinggi Amerika mengatakan, Washington tidak pernah meminta negara manapun untuk memilih ingin bersahabat dengan siapa.
Pendengar, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Wendy Sherman hari Selasa mengatakan, Washington tidak meminta negara-negara untuk memilih antara Amerika dan Tiongkok. Pernyataan ini disampaikannya saat ia mengakhiri lawatan untuk mempertegas kembali hubungan di Pasifik.
I think it's not so much a battle. I think that countries... try to have relations with every country they believe can help them move forward.
Saya kira ini bukan soal pertempuran. Saya kira negara-negara berusaha memiliki hubungan dengan setiap negara yang mereka yakini dapat membantu mereka bergerak maju. Amerika tidak meminta negara-negara manapun untuk memilih antara kami dengan Tiongkok atau antara negara lain dengan Tiongkok. Apa yang kami minta adalah agar kita semua memiliki tingkat permainan atau wahana yang setara sesuai tatanan berbasis aturan yang diberlakukan setelah Perang Dunia Kedua yang penuh gejolak dan menelan begitu banyak nyawa dan harta di seluruh dunia, ujar Wendy. Wendy Sherman menyampaikan hal ini kepada media di Selandia Baru seusai melangsungkan pertemuan dengan Perdana Menteri Jacinda Ardern. Sherman mengatakan merupakan prioritas utama bagi Presiden Joe Biden untuk membangun kembali aliansi dan hubungan di seluruh dunia. Dan para pejabat menggunakan setiap piranti yang ada untuk berkolaborasi dengan mitra-mitranya di Pasifik. Sebelumnya, dalam pertemuan ASEAN Regional Forum di Kamboja pekan lalu, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhon menyoroti kian beragam dan rumitnya isu yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia di tengah ketegangan di antara negara-negara besar. Ia tidak menyebut negara besar yang dimaksudnya, tetapi sudah menjadi rahasia publik bahwa hal ini terkait ketegangan Amerika dan Tiongkok.
All this cross-dimensional issues.
Semua masalah lintas dimensi ini telah mempengaruhi setiap negara dalam satu dan lain cara, ujar Prak. Itu sebabnya kami meminta semua orang mengatasi tantangan bersama ini sehingga kami dapat mengamankan perdamaian dan stabilitas yang langgeng. Selandia Baru merupakan perhentian terakhir Wendy Sherman setelah sebelumnya melakukan perjalanan ke Samoa, Tonga, Kepulauan Solomon, dan Australia. Kepulauan Solomon pada akhir April lalu menandatangani fakta keamanan dengan Tiongkok. Satu langkah yang mengkhawatirkan banyak pihak di Pasifik akan potensi terjadinya penumpukan pasukan militer. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Morning, kita ke laporan lain. Dukungan agar kebaya diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Badan PBB Urusan Pendidikan, Iptek dan Kebudayaan atau UNESCO semakin digaungkan. Salah satu di antaranya di ibu kota Amerika, Washington DC, diadakan jalan cantik berkebaya di sekitar Monumen Washington.
Seperti halnya Tugu Monas di Jakarta, Monumen Washington kerap menjadi pusat kegiatan warga Amerika. Kali ini, perempuan Indonesia ikut serta dalam lomba berkebaya berkaitan dengan diajukannya kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Sebanyak 185 perempuan Indonesia yang tinggal di wilayah Washington DC ikut serta mendukung acara berkebaya ini, seperti disampaikan istri Duta Besar RI untuk Amerika, Ayu Heni Ruslani.
Mengajak KJRI yang ada di wilayah Amerika ini, baik di LA, New York, San Francisco, Chicago, dan Houston, yuk sama-sama dalam rangka menyambut 17 Agustus, masyarakat yang ada di Amerika juga menggaungkan kebaya Gusu UNESCO. Jadi masing-masing mereka mengajak masyarakat yang ada di sana untuk melakukan kegiatan ini.
Acara semakin menarik dengan keikutsertaan warga asing, yaitu para istri diplomat yang pernah bertugas di Indonesia.
Saya juga mengundang ibu duta besar istrinya yang pernah bertugas di Indonesia. Saya juga ingin mengajak untuk sama-sama meramaikan.
Lomba berkebaya ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebaya pakem atau yang asli dengan kebaya model kutu baru atau kartini, kain sarung serta dilengkapi sanggul dan sunggar, selendang dan selop. Kategori lain yaitu modern dengan kebaya modifikasi yang boleh tanpa sanggul dan tanpa kain atau sarung. Seorang pecinta batik dan kebaya, Ratna Kerry, yang menikah dengan diplomat Amerika, ikut serta dalam kategori kebaya pakem. Perempuan berusia 55 tahun asal Bogor ini mengatakan kepada VOA.
Klasik kebaya itu menurut saya jauh lebih bagus. Karena segala sesuatu yang asli dari kebudayaan kita itu selalu ada arti dan ada filosofinya. Jadi tidak hanya kelihatan bagus tetapi mempunyai arti yang mendalam. Memang bagus juga ya kebaya modern, tapi saya ingin supaya kebaya klasiknya juga dikenalkan lebih banyak lagi. Kayak masyarakat mengerti bahwa asal mula dari kebaya yang bagus-bagus modern sekarang ini asalnya tuh dari kebaya klasik.
Banyak generasi muda menganggap kebaya modern atau yang dimodifikasi lebih praktis dikenakan daripada kebaya klasik. Kebaya modern bisa dipakai dengan rok batik ataupun dengan jeans. Salah seorang peserta, Dian Wibowo yang tinggal di Virginia, mengatakan,
kebaya aku modern modifikasi lah ya, ada encimnya dengan tas-tas batik gitu ya. Jadi ikut berbaur aja dengan masyarakat yang lain.
Mereka yang mengikuti jalan santai berkebaya ini tidak hanya perempuan Indonesia, namun juga anak-anak dan warga asing, diantaranya istri diplomat Jenny Kosher asal Kolombia dan Christine, penyanyi dangdut di Amerika. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Morning, aktris Marilyn Monroe meninggal 60 tahun lalu pada 4 Agustus 1962 ketika berusia 36 tahun. Terlahir dengan nama Norma Jean Morstenson, aktris pirang itu dikenang sebagai simbol seks tahun 1950-an hingga 1960-an.
One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36.
Marilyn Monroe adalah seorang fotomodel, aktris, penyanyi, dan salah seorang paling terkenal yang hidup pada masa itu. Penggemarnya mengingatnya sebagai perempuan baik hati, dengan semangat dan murah hati. Presiden klub penggemar Marilyn Remembered, Greg Schreiner, mengatakan,
siapapun yang benar-benar mengenalnya, bahkan tidak pernah menganggapnya sebagai orang yang berambut pirang. Mereka melihatnya sebagai pemberi, penyayang, dan orang yang sangat peduli.
Monroe menikah 3 kali, termasuk dengan bintang bisbol Joe DiMaggio dan penulis skenario Arthur Miller. Namun pernikahannya tidak bertahan lama.
Saya pikir publik bisa salah persepsi. Tentu saja studio mempromosikan citranya sebagai seorang berambut pirang yang bodoh. Dia sama sekali tidak bodoh. Ia sangat jenaka dan pintar. Dan dia benar-benar gadis yang sangat cerdas. Kalau dia membaca buku-buku filsafat dan sangat mendalam. Dia tidak membaca novel murahan. Dia selalu mendidik dirinya sendiri.
Karir aktingnya lebih sukses daripada kehidupan cintanya. Monroe membintangi sekitar 30 film, termasuk Some Like It Hot dan Gentlemen Prefer Blondes. Banyak dari film itu laris di pasaran, dan beberapa di antaranya adalah film klasik yang bonafit. Sementara publik terbiasa melihatnya di layar sebagai bintang berambut pirang yang seksi tetapi bodoh, kehidupan nyata Marilyn sangat berbeda.
Fakta bahwa ia sedang naik daun pada saat yang sama bahwa ada semua jenis transformasi itu di dalam film dan budaya populer, sehingga memungkinkan atau mendorong semacam sikap yang lebih bebas secara seksual.
Jadi, apa yang menarik perhatian publik dari bintang muda itu? Apakah penampilannya, bakat aktingnya, kehidupan pribadinya yang bermasalah? Beberapa ahli berpikir itu karena ia mewakili momen dalam sejarah di mana terjadi pergeseran budaya besar-besaran. Para ahli mengatakan penyebab kematiannya adalah bunuh diri. Fakta yang dibantah oleh banyak penggemarnya yang mengklaim overdosis itu mungkin tidak disengaja. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, simak siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA. Selain itu, dapatkan ragam berita hangat di situs www.voaindonesia.com. Jangan lupa follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram.